Bişkek'te saat 6 yarım. Azattık. Radyosuna sürüyor biz. Радикалдашкан куралдуу топторун анчин Ооганстандагы Талибандын Борбор-Азияга кооптуулугу канчалык? Кыргызстан сырттан келчи ыкмал кокунуштарга даярбы? Күч түндөрүнүн күжүрмөндүүлүгү кандай? Өлкө ичинде террордук экстремисттик күчтөрүн таасири барбы? Ушул жана башка маселелер урматтуу угарман бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкууну бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Владимир Путин Кремльде ант берип, 4-чү рет Орусиянын мамлекет башчысынын кызматына киришти. 65 жаштагы Путин инаугурациялык сөзүндө буларга токтолду.
Перед всем нашим многонациональным народом.
Сиздер, урматтуу Орусия жарандары, президенттик шайлоодогу мага көрсөткөн чыныгы колдооңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Аны мен чоң саясий капитал жана ишенимдүү моралдык терек деп эсептейм. Бул колдоодо Орусия мындан ары да өзүнүн күчтүүлүгүн бекемдейт. Ал эми адамдар жакшы жашай баштайт деген ишеним жана үмүт бар.
Деген Владимир Путин премьер-министрликке кайра эле Дмитрий Медведевди сунуш кылды. Путиндин эски санаалашы Медведев 2012 жылдан бери өкмөттү жетектейт. Ага чейин 4 жыл Орусиянын президентинин кызматын аркалаган. Бул учурда Путин өкмөт башчынын милдетин аткарган. 18 жылдан бери бийлик башындагы Владимир Путин жаңы мөөнөткө кызматка кириши менен ал Орусияда Сталинден кийин эле бийликте эң узак отурган лидер болуп калды. 5 майда Орусиянын 10 чакты шаарында ал бизге падыша эмес деген аталыштагы нааразылык акциялары өтүп, кармалган адамдардын саны 1600 ашканы жарыяланды. Левада борборунун социологдору инаугурациянын алдында Путиндин бийликте тургандагы жетишкендиктери жана кемчиликтери жөнүндө сурамжылоо жүргүзгөн. Суралгандардын 47% Орусияга улуу держава макамынын кайтарылышын Путиндин жеңиши катары баалашкан. Ал эми жооп бергендердин 45% социалдык көйгөйлөр жана кирешенин теңсиз бөлүштүрүлүшү үчүн Путинди сындашкан. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусуна модернизациялоо иштерине түз жана кыйыр тиешеси бар бир катар саясатчылардын жетекчилеринин аттары кошула турган болду. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов Азаттыкка билдирди.
Ошол кагаз менен такталган, айтып коеюн, мисалы бирөө кол койгон, бирөө сунуш берген, ошондойлордун баардыгынын фамилиясы келе турган болду. Сапар Жумакадырович боюнча ошол бир жерде кат жазылган счетный палатанын дан келген кагазда фамилиясы бир жерде көрсөтүлгөн экен, ошол жеке бир эле жерде бар.
Деген депутат Нышанов буга чейин комиссия корутундусуна экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев менен мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин аттары жазылганын билдирген. Анын айтымында эми документке ошол маалдагы экономика министри Темир Сариевдин, финанс министри Ольга Лаврованын жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин да аттары кошулду. Депутаттык комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманкулов менен Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар документте жылуулук электр борборундагы аварияны жана аны жаңылоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкерчиликтүү жетекчилер тизмеге киргизилбей калганын айтып чыгышкан. Депутаттык комиссиянын жыйынтыгы эртең жарыяланганы турат. Рейтер агенттиги Иерусалимде АКШнын элчилиги деген жазуу жол белги кеминде 3 жерге илингенин кабарлады. Англис, араб жана иврит тилдериндеги багыттоочу белгилер Америка Кошмо Штаттарынын дипломатиялык миссиясынын расмий ачылышына бир жума калганда пайда болду. 14 майда Кошмо Штаттардын элчилиги Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчөт. Былтыр 6 декабрда президент Дональд Трамп АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимди бекиткен. Мындай чечим АКШнын Европа жана жакынкы чыгыштагы башка өнөктөштөрүнүн сын пикирлерин мусулман дүйнөсүндө болсо нааразылыктарды жаратты. Палестина аймактарында кагылышууларга түрткү болду. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көрөт. Шаарда азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагына анын суверенитетин тааныган эмес. Өзбекстанда президент Мирзоевдин ачуусуна тийген эки жетекчи кызматтан алынды. Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып, президенттин коопсуздук кызматынын жетекчиси Абдурахим Муминов иштен алынып, Ташкент шаарынын жол коопсуздук инспекциясынын башчысы Барат Маменов 5 күнгө камалганын жазды. Журналисттерге сүйлөп берген аты жөнүн жашырган эки кишинин айтканына караганда, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухаметовдун сапары учурунда 23 апрелде Ташкентте эки лидер жөө басып баратканда ГАИнин сиренасын жандырган машинеси өтө жакын келгени Мирзоевдин ачуусуна тийген. Коңшу өлкөнүн бийлиги болсо Муминов өзгөчө кырдаалдар министринин орун басарлыгына дайындалганын, Маменов 5 күнгө камалганын гана маалымдады. Президент Сооронбай Жээнбеков экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери, социалисттик эмгек баатыры Корчубек Акназаровду жеңиш күнү менен куттуктады. Ардагер кыргызстандыктарды биримдикте болууга үндөп, президент Жээнбековго өзү жазган өмүрдөгү ак жол аттуу китебин белек кылды. 96 жаштагы Корчубек Акназаров 1-чи Беларусь фронтунда согушкан, Варшавага чейин жетип, Висла дарыясын кечип өтүп жатканда жарадар болгон. 1946 жылы мекенине кайтып келип мектепте иштеген, андан соң ал бүт өмүрүн партиялык ишке арнап 30 жылдан ашуун жооптуу кызматтарда Актала, Жумгал жана Кочкор райондорун жетектеген. Ардагер ушул тапта Бишкекте турат. Улан анда сөздү сизге берем.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Радикалдашкан куралдуу топтордун ичинде Ооганстандагы Талибандын Борбор Азияга кооптуулугу канчалык? Кыргызстан сырттан келчи ыктымал коркунучтарга даярбы? Күч түндөрүнүн күжүрмөндүрүгү кандай? Өлкө ичинде террордук экстремисттик күчтөрдүн таасири барбы? Ушул жана башка маселелер бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр Бишкектеги студиянын түзөгүндө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин мурдагы катчысы генерал-майор Токон Мамытов, чек ара кызматынын полковниги Чолпон Буржуев, Баткен жол кырлери комитетинин төрагасы гвардиянын полковниги Сатыбек Молдалиев катышмакчы. Менин биринчи суроом Токон мырза сизге да, бул тажик чек ара кызматынын жетекчилигине шилтеме кылып орусиялык бир топ маалымат каражаттары тажик афган чек ара тилкесинде жакын жерде талибан кыймылы күч топтоп жатканын айтып чыгышты. Бул эми террористтик деп саналган бул уюмдун потенциалы анын Борбордук Азия өлкөлөрүндө коркунучу канчалык? Мындай оор деп ойлойсуз, жолсо анчалык коркунучтуу?
Саламатсыздарбы. Азыркы учурда Афганистандагы талибан кыймылы, ал өзүңөр билесиңер, Аль-Каида жандандырылып жаңыдан баягы өзүнүн ишмердүүлүгүн Афганистанда уюштуруп атканда ошонун курамына талибанда кирип кетип ошону колдогон, кийин бир нече жыл ошол Аль-Каиданын туусунун астында баягы согуштарды, башка иш аракет, террористтик актыларды да ушул уюштурулган. Бүгүнкү күнү деле талибан өтө мындай орчундуу бир аскер кыймылдарынын бири Афганистанда. Саны да бир нече миң деген адам. Эми жанагы Тажикстандын командачысы генерал Раджабали Рахманали билдиргендей, азыркы учурда 7000ге жакын талибандын аскерлери ошол афган-тажик чек арасынын жанында лагерлерде жайгашкан жөнүндө маалымат таратты. Бул өтө коркунучтуу абал. Себеби мына бул жерде Баткен окуясына катышкан ошол кезекте бир командирлердин бири да катышып атат. Өзүңөр билесиңер, Кара Тегин долинада жерге талга жакын Тажикстан жергесинде жайгашкан Жумабай Намангандын үй бүлөсү менен бир 800 адам бала акырасы менен болушчу. Ошондо болгону бир 200ге жакын курал жан аскери бар болчу. Алар баягы 3 этап менен кирген да биздин Кыргызстанга. Ошондо биринчи группасы 24 киши кирген. Анан бир 2 күндөн кийин дагы бир 32 киши кирген, бардык болуп 56 киши кирилген. Кийин жана Тилбеден өтүп ледник Чоңалай Абрамов жакка кеткен, бер жакка бурулуп биздин карамык ошо жак жакка түшүшкөн, Курбака жакка түшүп бөлүнгөн деле ошондой эле жүзгө жетпеген эме болгонда жалпы муну баягы спутник съемкаларда далилдеп бүт жүргөн турган передвижениясы бүт Россия НАТО өлкөлөрүнүн спутниктери бар тартып алган. Ошондо Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан ошол кезекте 99-жылы айлабызды таппай калганбыз. Ошондо баардыгы болуп туруп мындайча айтканда мобилизационный резерв болуп ошонун баарын чакырып бир 5000 жакын аскер топтогонбуз. Коркунуч өтө оор.
Ошол уюм ушул күндөрү күч топтоп топтогондордун арасында Борбордук Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү да аз эмес деген маалымат болуп атат да. Бул эмне биздин потенциалдуу душман катары өзүбүздүн жарандарыбызга өзүбүздү көздөй багыттап аткан десек болобу?
Жок, муну мындай туура түшүнгүлө. Бул негизинен бул жанагы Өзбекстан, Тажикстандан чыккан ошолордун жарандары көбүнчө. Албетте Кыргызстандан деле бар, бирок аз. Бүгүнкү күнү ошол 7000 ичинен бир 30% бул СНГ мамлекеттеринин жарандары да. 70% ошол афган жарандары. Мындайча айтканда Талибан десе эле бул баягы бир аскер уюму деп караганга болбойт. Бүгүнкү күнү Талибанды өзү бөлүнгөн. Вазиристандык талибандар өзүнчө, баягы Хакания мектебин бүткөндөр. Анан жана түрк тилдүү эл жашаган Афганистан территориясында ошол жана хазарейцилер бар, өзбектер бар, башка улуттар бар, мына түркмендер бар, мына ошолор жашаган жерде өзүнчө талибан бар. Негизи талибан бир кезекте баягы Советтер Союзу менен каршы согушуп атканда бир өзүнчө бир топ болсо, бүгүнкү күнү бир эки үчкө бөлүнгөн. ӨЖР жанагы ДАИШке, ИГИЛге колдоп кошулуп кеткен жана 7000 арасында бул талибандын куралданган жаш тобу. Мындайча айтканда, орусча айтканда молодой крылосу. Булар баягы туулганда да согуш болуп аткан, чоңоюп келатканда да согуш болуп аткан, азыр да согуш болуп аткан.
Турмушту көрбөгөндөр.
Көрбөгөндөр. Мына ушунун саны өзгөчө 20-30 жаштагылар да.
Рахмат Чолпон мырза. Мына 1999-жылы, 2000-жылдарда Баткен коголоңунда кыргыз чек арачылары жалпы эле аскерлеринин бир чама чаркы өтө эле чектелүү экендиги мына Токон мырза да айтып кетти. Андан бери далай убакыт өттү. Мына сиз чек арачы катары айтсаңыз, бүгүнкү кыргыз чек арачыларынын абалы кандай өзү? Канчалык мындай күжүрмөн даярдыкта турушат?
Саламатсыздарбы? Суроо аябай кандай жооптуу суроо. Сиз туура айтып атасыз, ошо 99-жылдары, 2000-жылдары бизде негизи Өзбекстан менен, Казакстан менен, Тажикстан менен чек ара жок болчу. Азерде биздин аскер адамдары, чек арачылар жок эле да. Анан 99-жылы багыреки ушул жанагы куралчандар бизди мамлекетке киргенден баштап биз ушул чек ара маселесине ошолдон баштап көңүл бөлүнүп, анан ошондо гана кийин анан жанагыреки административдик чек арага ошондо чек арачылар коюла баштады. Ага чейин азерде чек арачылар жок эле негизичи. Эми бүгүнкү күндө биз карап көрсөк, ошол 99-2000-жылдагы чек арачылардын абалы менен бүгүнкү күндө чек арачылардын абалы асман менен жердей деп айтууга биздин толук акыбыз бар. Себеби дегенде канча жылдын ичинде биздин чек арачыларда эң биринчиден биз чек араны кадыр мындай делимитация, демаркациясын өткөрүп атабыз. Чек ара кайсы жерден өтөрүн биз билебиз. Жанагындай эме талаш жерлер бар, бирок аны убакыт көргөзүп атат. Азыр мамлекеттердин ортосундагы келишимдердин негизинде акырын акырындан баягы жылыш кетип баратат да. Экинчиден болсо биз ушул өткөн жылдардын ичинде эң биринчи биз кадрларды даярдадык, чек арачылардычы, башка мамлекеттерден окутуп алдык. Үчүнчүдөн болсо биз материалдык жактан, курал жарактардан биз 99-2000-жылдарга караганда аябандай аштыга байланыш каражаттар аштыгы өтө өстү. Ошону колдончу жигиттерди биз тарбиялалдык. Кийинки айтып кете турган нерсе ошол 99-2000-жылы ошол Баткен коголоңуна катышкан жигиттер, жоокерлер азыр катарда турат. Алар жердин уусун билет. Анан дагы бир аябандай мындай жакшы нерсени айтып кете турган болсок, бизде азыр чек араны биздин мисалы Баткен областы, Ош областында, Жалал Абад областындагы жергиликтүү эл түшүндү. Кадыр деген ошолор менен маалымат алышууга, ошолор бизге маалымат бергенге, бир ушундай оперативный күчтөрүбүз бар мына ошолор менен өткөн. Анан эң акыркы айтып кете турган нерсе биздин өзүбүздүн СНГ мамлекеттеринин ортосунда чек арачылардын кол башчыларынын кеңеши бар. Анан ошолор аркылуу биз ошолор менен курал жарактарыбызды жаңылатып, андан тышкары ошол маалыматтарды бири бирибизге беришип, мына ушундай тажрыйба алмашып турабыз.
Ушул демейде сөз бар эмеспи, мындай тычкан өтө алгыс депчи, чек арада бир бекемдик барбы, тартип барбы десек болобу? Мына бүгүн мен бир мондай маалымат окудум да, бүгүн кечээ күнү 6-майда Баткен облусунун аймагына машинанын багажнигине отуруп алып, документи жок бир Өзбекстандын жараны өтүп баратканы кармалды дейт да. Демек ушундай бир жорук, ушундай бир абал оңой эле өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп калбайбы? Бизге террористтер ушинтип өтүп кетип калбайбы деген суроо туулат экен да. Канчалык бекем биздин чек арабыз?
Эң туура чек ара болгондон кийин чек арада бузуучу ар дайым болуш керек. Бул баардыгыбызга белгилүү нерсе. Чек ара болмоюнча чек ара бузуучу жок болот. Ошон үчүн ар дайым чек арада ошондой нерселер болуп турат. Муну токтотууга мүмкүн эмес. Ошон үчүн чек арачылар кандай болуш керек? Катуу даярдыкта болуш керек. Жанагындай ыкчам маалыматтарды алып туруш керек. Мисалы экинчи четинен мисалы кээ бир жерде чек араларыбыз бар, бизде аябандай бийик тоолуу райондорчу, бийик тоолуу жерлер бар. Ошол жерде мисалы чек арачылар жанагы баарыки чек араны кайтарып көргөн кишилер ойлогондой эмес, а жердечи. А жерде ошо чек ара кайтаруунун өзүнчө башка чыкмалары бар, ошолор менен кайтарылат. Анан ошол бүгүнкү айтып атканыңыз көргөзсө да, ошол жана машиненин багажына отуруп алып качып бараткан кишини кармап аткандан кийин чек арада ошондой кызмат кылган биздин жигиттер бар.
Анда биз Сатыбек мырзадан сурасак, мына өткөн 6 жылда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө реформа болду, армия заманбап курал жарак ээ болду, турак жайлар камсыз болду, акча айлык көбөйдү деп атабыз да. Анан кийин ушинтип мактанабызбы? Экинчи жагынан бул эжелүү кызга эски тон демекчи, Орусиянын эски курал жарагын алып кыргыз армиясынын потенциалын көтөрө алган жокпуз деген да пикирлер бар. Деги кыргыз армиясы кандай болуп атат азырында?
Сиз саламатсыңарбы, кымбаттуу туугандар? Биздин алдыбызда жолдош генерал айтып өткөндөй жакшылыктар армияда Кыргызстанда көп жүрүп атат. Например, мындай эме алсак, биздин ушул акыркы 6 жылдын ичинде Кыргызстандын армиясында көп өзгөрүүлөр өттү. Алардын ичинде кайра жаңыруу деген, кайра жаралуу деген реформа айтылды. Ошонун ичинде көптөгөн мисал үчүн акыркы 23 жылда Кыргызстан көрүнгөндүн кийимин кийдик, Сириянын кийдик, Казактыкын, Американыкын кийдик. Мына ошо акыркы жылдарда өзүбүздүн кийимибиз бар, татынакай, өзүбүздүн эмблемабыз бар, өзүбүздүн фабрикабызда тигип атат кычырата. Баардык дүйнөлүк аскерлердей татынакай кийинип алып согуш талаасында болсок болот. Албетте кемчиликтер болот. Бул армия деген кадимки эле адамдын денесинде. Армия күнү түнү курулушта, күнү түнү өзгөрүүдө болуш керек. Жакшы өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө бар. Анан эми акыркы жаңылыктар боюнча Кыргызстандын армиясы көп армиялардан алдыга озуп чыгып жакшы көрсөтүп атат. Мунун себептери бар. Мунун биринчи себеби бул уже биздин мамлекеттин өзүнүн балдарына, өзүнүн уулдарына жакшы көз карашы. Мындай үйлөрдү салып берип атат, курал жарактарды алып берип атат. Жакшы. Бирок мен ойлойм, ошол аскер адамы катары, ошо аскердик турмушту билген катары бизге анча мынча чоң куралдар керек. Жанагы асмандан алысты көргөн, алысты уккан, кара мылтык менен баарын азыр жеңиш кыйын. Биз көрүп атабыз, борбордук Азия бул Америкага или биз орустардын досу болобуз да, түбөлүк досубуз да. Ошондуктан булар америкалыктар бизге аябай эле көз салып көз карашат. Ошондуктан куралдуу күчтөр жанагы эле автомат, пулеметтер менен жабдылык эмес, башка дагы мисалы үчүн учуучу аппараттар, угуучу аппараттар, караңгыда көрүүчү аппараттар бизге керек. Азыр
демек бүгүн жетишсиз дейсиз ошо.
Бүгүнкү күндө жетишсиз деп айта алам. Себеп дегенде армиянын өзүнүн такталышы, өзүнүн күчү абдан жакшы потенциал. Бирок жанагы көрбөсү, укпаса кыйыныраак болуп калат.
Рахмат Токо мырза. Мына Кыргызстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими деген уюм бар эмеспи? Бул уюмдун дагы бир максаты ушундай бир аймактагы коопсуздукка биргелешип күрөшүү эмеспи да? Мына ушул уюмдун ушул жанагы аймактык террористтик, экстремисттик коркунучтарга биргелешип күрөшүүдө бир ушул уюмга мүчө өлкөлөрдүн бирдиктүү позициясы, бир пикирлери барбы десек болобу?
Эң биринчи бир нерсени эске алыш керек да. Терроризм, экстремизмге бир да мамлекет жалгыз туруштук бере албайт. Америка Кошмо Штаты болобу, Германия болобу, Англия, Турция болобу, Кытай болобу, Россия, Кыргызстан болобу. Ушуну эске алып коюш керек. Себеби аякы 20 жылдын ичинде ушул окуялар көргөзүп атат. Бүгүн террористтердин дагы куралданганы, алардын тактикасы, стратегиялык маселелери, алардын идеологиясы, алардын урандары, лозунгтары өзгөрүлдү. Бүгүн өзүңөр байкасаңар, бир кезекте Сирия, Ливия, Алжир, Египет бул өтө өнүккөн мамлекеттерин, баягы өтө өнүккөн баягы Европа мамлекеттерине жетпесе дагы, бирок Кыргызстандан бир топ өйдө турган мамлекеттер. Буларчы куралды күч тарабынан да, саны тарабынан, комплектование тарабынан да, бирок ушуларды бир айга жеткирбей Тунистен баштап, Алжир, Тунис, Сирия, Египет, Ливияга чейин, Йеменге чейин жана куралдан топтолгон сакалчандар бир айда талкалап койду. Муну унутпаңыз. Бир айда талкалап салды. Сириянын армиясынын айласын кетирди. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Эчтекеси жок. Бул киши айткандай жана карамынтык менен. Же самолет авиациясы жок, же ракетасы жок. Бир гранатомет, снайперский винтовка, автомат болгон ошол. Бул эмненин белгиси? Бул азыр жаңы армиянын жаңы типтери пайда болду. Азыр согуштун жаңы типтери. Мурдагыдай улуу ата мекендик согушта же СССРдин аскерлери 79 жылы Афганистанга танковый колония болуп авиационный эскадрилья болуп кирип барып бомбалап согушканда андай согуш жок бүгүн. Андай тактика да жок. Бүгүн колдонбойт. Дүйнө жүзүнүн армиялардын мына жакынкы эгер аякы аскери Россиянын аскер академиясынын изилдөөчүсү генштабтын академиясынын, Американын, Турциянын, Кытайдын акыркы маалыматтарын окусаңар, булар ошону моюнга алды. Булар бир жакшы жыйынтыкка келди. Ошону биз дагы кыргыз армиясы эске алышыбыз керек. Биз өткөн согуштун опытын үйрөнүп, үйрөнүш керек, туура. Бирок ошол согушка даярданып атабыз да. Мындан 10 жыл, 20 жыл, 40 жыл болгон. Аскер илими айтып атат. Бүгүн ал опытты эске алып кой. Бирок алдыда болчу жаңы согушка даярданышыбыз керек. Жаңы тактикага.
Жаңы тактика демекчи, жолпо мырза айтыңызчы, мына биздин кантагы Россиялык авиа базадагы ушул аймактык коопсуздукка багытталган да, демекчи сакташ үчүн депчи. Анан кийин мурдагы президентибиз Атамбаев айтты эле да, Кыргызстан түштүгүнө Баткен зонасына дагы бир авиа база ачуу боюнча мен Россияга сунуш киргиздим деди. Канчалык бул зарыл? Канчалык бул бизге керек нерсе?
Бүгүнкү кырдаалга мындай карап көрсөк, бул зарыл.
Бир мамлекетте эки базанын болушу зарыл дейсизби?
Эми бул эки база эмес, негизи бир эле база болот да, менин оюмчачы. Бирок ошол анча-мынча ошол самолеттор мисалы биздин түштүк жакта ошол жака да барып консо, ошол жерден мисалы бүгүнкү күндө биз ошондой жанагындай террористтердин келе жаткан жагын биз мындай баандап билебиз да. Мисалычы Кытай жактан андай күчтүү террористтер келе албайт мисалы. Экинчиден болсо ошол жакта болсо, мисалы ошол базалар болсо, ошол жанагындай маалыматка аябандай ыкчам жакын болот да. Ыкчам барып ошол жерге мындай бир кол салуу болсо, ошолорго ыкчамдык кылып ыкчам эме кылганга чейин. Анан бул биринчиден. Экинчиден болсо ошол биздин жанагыраки жааматтык келишим боюнча биздин башка мамлекеттер менен токомолукча айткандай көптөгөн мамлекеттер биз биригип кичинекей жерден башталганда ошол жерден сразу жок кылыш керек да. Себеби дегенде биз деген бүгүнкү күндө айта албайбыз, биздин мамлекеттин ичинде дагы уктап жаткан ячейкалар бар жанагындай. Алар күтүп атат, аларчы. Мисалы жанагы 30% Афганистанда толтурган ошол биздин ушул Кыргызстандын кишилери аз болгон күндө дагы алар деген биздин жердин, биздин элдин салтын коксаң, алар кирип келсе мисалычы алар биз менен башка тил эмес, биздин тил менен сүйлөшө алат. Бул да өтө коркунучтуу. Жердин уусун билет, кимге телефон чалыштырдын өйдө баарын билет, кайсы жерде автобус токторунан өйдө билет, кайсы жерде киши көп чогулат. Анан булардын жанында жаңы тактикасы болсо, элди ар дайым коркунучта кармап туруу. Ар дайым коркунучта кармап туруу. Ошол эле коркунучта кармап турган күч структурасы да чарчайт. Мына ошондой нерселер ошол нерсе болот да. Анан кийин менин оюмча ушул биздин бүгүнкү күндө кеч боло электе биз деген баардыгыбыз биригип эме алышыбыз керек да, мындай бул маалыматты туура кабыл алып, сын пикирлерди туура кабыл алып, эми тең кам көргөнүбүз оң болот.
Садык мырза, мынабу сиз Кыргыз армиясынын потенциалы жөнүндө айтпадыңызбы да? Мунун ары мындай күчөтүш үчүн, күчүрмөндүлүк даярдыкты дагы бир курчутуш үчүнбү, даярдыкты бекемдеш үчүн Кыргыз армиясынан дагы эмне керек бизге? Жана мындай бизге алыс катуучу курал жарактардан сырткарычы?
Эми биз ошол аскер ардагерлери көп армиянын турмушунда катышып жүрөбүз. Бүгүн дагы генеральный штабтын башчысы айтты биздин ардагерлер жөнүндө жакшы сөздөрдү. Аскердик бөлүктөргө, аскерге узатуу, аскердик ант берүүгө, аскерден кайра үйүнө кетирүүгө катышчу. Ошондон биз байкасак, баягы кыргыз армиясы жок. Азыр армияга абдан жакшы татынакай, билимдүү, мындай спорт жагынан чебер балдар алынып атат да. Бирок ошол балдарды биз жакшы билимдүү, көрөгөч, жакшы уккан аскердик техникалар менен камсыз кылыш керек да. Ошондо гана биз өзүбүздүн тынчтыгыбызды сактап калабыз. А балким кандай билет, мына Турция менен Россиянын отношениясы кандай бузулуп кетти эле биз абдан жаман моментке түштүк. Ошондуктан биздин жакшы жардам берип аткан туугандарыбыз менен отношения бузулуп кетиши мүмкүн. Бул жерде абдан жакшы разведка иштеп койсо бат эле чыр чыгып кетет. Ошондуктан биздин үйүбүздө, биздин корообузда, аскердик бөлүктөрдө жакшы бүгүнкү күнгө жооп берген, алыс көргөн, кайталап коеюн, алыс көргөн, жакшы уккан ошондой куралдар керек. Биз биздин аскер башчылары, өзүбүздүн чоңдорубуз билиш керек. Менин бир жолу айтылым, кара мылтык менен биз азыр жеңе албайбыз, бизге жаңы техника керек. Ошол техника менен гана өзүбүздүн коопсуздугу камсыз кылабыз. Анан экинчи, мындай мына Баткен согушунда айтып кетем, 99-2000 жылы бизге террористтер кирип келгенде абдан камданып келген террористтер экен. Алардын карталары бар, сотовый телефондору бар, спутниковый аппараттары бар, а бизде баягы эле эски радиосунан менен жүрдүк, кара мылтык менен деп атпайм. Ошондуктан биз ушул турмуштан калбай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп улам улам алыш керек. Экинчиден анан Кыргызстан өзүбүз кичинекей мамлекетпиз. Кичинекей мамлекетпиз. Анан биз мындай башка чоң күчтүү бир туугандарга таянып жашаганды унутпаш керек.
Токо мырза, мынабундай Сатыбек мырза көп эмелерди айтып атпайбы, потенциалды күчөтүү максатындачы Кыргызстандын мынабундай таңкыстык менен кабыл алынып жаткан бюджеттин абалын учурунда, каражат жетпей аткан учурда кыргыз армиясын же жалпы эле куралдуу күчтөрдү биз кантип бекемдин жолдорун табабыз? Кандай жолдор бар?
Реформа, өзгөчө аскер реформасы, бул өтө кымбат нерсе. Мына 2008-жылы биз Коргоо министрлиги менен, анда мен Ак Үйдө иштечимин, ошондо аскер реформасынын төрагасы болуп, ошондо эсептесек жөнөкөй эле баягы спутник, ракета, азыркы танк жана истребительдери жок эле жөнөкөй расход менен, жок дегенде баягы бригадный типке өтүп туруп, полковой эмес, бригадныйга өтөбүз деп туруп, анан ошондо эсептеп чыгып эле чыксак, ошондо 10 миллиард сомго жакын болду. Ошол реформа Коргоо министрлиги тарабынан даярдалган, полковник Диавр баш болуп, главный штабтын замы, ошол болуп даярдаган группа акча таппай калдык да. Ошон үчүн реформа, көп жакшы реформалар иш жүзүнө ошол акча жок болуп калды. Ошондуктан биз баягы коңшу мамлекеттерге, башка аскер блоктору муктажбыз да, ошолордун жардамы менен биз армияны реформалашыбыз керек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандын сырттан келчү коркунучтарга даярбы, күч түзүмдөрүнүн күчүрмөндүүлүгү кандай, өлкө ичиндеги террордук экстремисттик күчтөрдүн таасири барбы жана башка ушул маселелерди талкууладык. Бүгүнкү биздин талкуубуз Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал-лейтенант Токон Мамытов, чек ара кызматынын полковниги Чолпон Буржуев, Баткен жоокерлер комитетинин төрагасы гвардия полковниги Сатыбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулу болду. Урматтуу угарман, ушул менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.